Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы погутарим про то, как крадут гроши с кредитных карток белорусов, а так само, как наставников на Могилёвщине фактично примушают выполнять працу милиции. Прогучит опытание у городни, ти можете вы дозволить себе отпочинок за мяжой. Вы сами можете отказать на это опытание и выказаться на конфадею у Беларуси и свете. 266-39-52 номер от отказника в Менску, и он працует без перепынку. А у Менску так само есть и телефон, мобильный телефон волкомовский, 651-4204. На его можно телефоновать тягом полгодины живого эфиру. У суд передали черговую криминальную справу супраць беларуса, який скраў гроши с кредитных карток клиентов одного из менских банков. Про это сегодня поведомили на брифингу у следчим комитете. За апошнія полгода это далеко не первый выпадок, коли белорусские громадяне робятся ахвярами так званых кардеров. При этом белорусские банки до рашения суду гроши вертать отмовляются. Они спосылаются на то, что не мусить это грабить, коли шкоду нанесли некие третьи особы. Следчий комитет пропонует вырашить это законодавча и обовязать банки гроши усё ж вяртаць.
Супрацоўнік следчага камітэту Дмітрий Пятко паведаміў пра акалічнасці крымінальнай справы менскага кардэра. Гэты малады чалавек працаваў у аддзяленні Белзнешэканомбанку, атрымаў доступ да кампутарных дадзеных аб крэдытных картках кліентаў банку. 37 разоў гэты хлопец звяртаўся да чужых рахункаў і агулам нанёс шкоду на суму ў 270 мільёнаў рублёў. Доўжылася ўсё гэта з лістапада 11 году па травень 12, і ўвесь гэты час хлопец працягваў працаваць у банку, а вылечили его только про год. Теперь ему погрожает до 15 годов позбавления воли. Покольки он цалком компенсовал грошовую шкоду, меру стримания ему изменили на вызволение под заклад. Александр Сушко, начальник управления расследования злочинства супраць информационной безопасности следственного комитета, поведомил, что теперь расследуется каля 7 справ, по некоторых из них идется про крадеж сумму у миллионы доляров. Сёлета ў студзені ва Украіне затрымалі беларуса, які арганізаваў групу злачынцаў, што абкрадала замежныя банкі. У красавіку 17-гадовага беларуса затрымалі за падробку банкаўскіх картак. У гэты ж перыяд завяршылася расследаванне справы Мінчука, які на працягу 3 гадоў спісваў з рахункаў еўрапейцаў буйныя сумы грошай. Галоўнае пытанне для людзей, якія сталі ахвярамі гэтых злачынстваў, як вярнуць скрадзеныя з картак грошы. Белзнешэканомбанк грошы сваім кліентам вяртаць адмовіўся. Гэта зрабіў сам злачынца. Прадстаўнік следчага камітэту кажа, што банк адмаўляўся кампенсаваць страты, нават калі ўжо было вядома, што злачынства ўчынена ягоным супрацоўнікам. Вяртаць грошы ў такіх выпадках банкі сапраўды не абавязаныя. У следчага камітэту ёсць сваё рашэнне. Ён прапануе распрацаваць нарматыўны прававы акт, які абавязваў бы банкаўскія ўстановы пры адсутнасці віны кліента кампенсаваць яму страту. Вот что кажет представник следственного комитета Александр Сушко.
Как я уже говорил, здесь есть такая ситуация, связанная с тем, что держатели карточки желают получить денежные средства сегодня и сейчас. Однако ввиду процедур необходимых, которые надо провести банк, он это может получить и через месяц, и через 3 недели, и в гораздо большие сроки, даже при наличии воли банка на возмещение этих денежных средств. Это мы говорим о том, что может быть нормативный круга, который позволит получать эти денежные средства в кратчайшие сроки. В том числе в течение, допустим, суток после заявления держателя карточки о том, что он не совершал какую-либо операцию и о том, что эта операция является мошенничеством.
Говорил представник следчего комитета Александр Сушко. И более про ситуацию с компьютерными злочинствами и с крадежами грошей с карток на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Весною 1863 года на Мядельщине под местечком Княгининым был разбитый невеликий отряд повстанцев Калиновского. На початку 20-го стагоддя на месте похования повстанцев з'явился чыгунный крыж. Дякуючи кому он поставленный, ти шануют его люди, ти памятуют хоть нечто про тое повстанье. Про это черговая передача серии «Подороже свободы». Мы едем у княгини.
Подороже з Дмитра Бартосіка у наступнай паўгадзіні нашага эфіру, а зараз паведамленне з райцэнтру Горкі Магілёўскай вобласці. Там увялі так званы педагагічны патруль. Настаўнікаў змушаюць дзяжурыць у амфітэатры на галоўнай пляцоўцы леташніх дажынак. Яны скардзяцца, што вечарамі па 4 гадзіны павінны пільнаваць там парадак, і калі высвятляецца, што педагогаў на дзяжурстве няма, іх караюць. Сітуацыю высвятляў Андрэй Белагубаў.
Гарадскія настаўнікі сцвярджаюць, што кожная школа райцэнтру мае сфармаваць групы з 5 чалавек для дзяжурства ў амфітэатры ад 19 да 23 гадзіны. Не ўсе, хто трапляе ў спіс, ведаюць, што канкрэтна яны павінны рабіць на пляцоўцы, гаворыць адна з настаўніц.
Мы должны сидзець у лічным зале там на этих рядах. Это не за это ничего не платят, никаких отгулов. Люди в отпуске многие. Возмущаются все, но тем не менее, как в нашей школе, так все ходят.
Вы мусите там студентов разгонять, альбо некие шумные компании.
Никто ничего не объясняет. Наверное, чтобы не ломали, чтобы не крали. Никаких полномочий у нас нет. Никаких ни повязок, никаких ни бумаг, ни удостоверений. Ничего этого у нас нету.
Амфитеатр – это пляцовка с паветкой на кшталт раковинки на березе в озеро. А перед ей – рады креслов под открытым небом. Есть и подземные помешкания, але туды уваход зачинены. Поводле наставников на территории амфитеатру нема прибиральняў. Знаходжанне педагогов на пляцовцы отсутствуют проверальники, якія у опадку отсутности дежурных пишут докладные у администрации навучальных установ. У отделе адукации городского райвыканкаму подтвердили факт дежурства педагогов у амфитеатры. Супрацовница отделу тлумачить.
Педагогический патруль, так называемый. Тут не стоит вопрос о том, что там что-то можно украсть. Там стоит вопрос о том, что в вечернее время там собираться могут школьники. И чтобы предотвратить нехорошее поведение, чтобы все-таки это было под контролем. Сторожить имущество никого никто не заставляет.
Ахова правопорядку – непосредный обовязок милиции. В отделе внутренних справ райвыканкаму ведают про педагогичный патруль. Запевняют, что акрамя педагогов прилеглую до амфитеатра территорию патрулюя милиция. У супрацовника отделу пытаюся.
Что они могут сделать с этими подлетками, которые могут сделать что за угодно? Потелефонувать в милицию?
Могут и провести какую-то профилактическую беседу. С этой целью педагогический патруль этот и создавал. Пятница, суббота, воскресенье. Они посещают дискотеки, смотрят поведение детей, чем занимаются вот, и в каком состоянии.
Те порушаются правы педагогов, коли их притягивают до патрулявания, как у горках, у непрацовный час. Звертаюся в профсоюз працов. Працаўнікоў адукацыі і навукі. Супрацоўніца прафсаюзу не дае адназначнага каментара наконт сітуацыі, але зазначае.
В любом случае они должны выполнять только те обязанности, которые подразумевает их должностная инструкция. Если не записано, значит, этого не должно быть. Какой может быть патруль, если человек не хочет? Но для того, чтобы точно ответить, мне надо смотреть документ.
Если они там не прописаны, то за всю ту работу, которая не прописана, должна быть дополнительная оплата с их согласия.
Для того, Арыства беларускай школы прыцягнення настаўнікаў да непрафесійных абавязкаў не навіна. Паводле сябра таварыства Тамары Мацкевіч, патрулявання ў горках яшчэ адзін выпадак такога кшталту.
Это явно, что это незаконное потребование. Тут трэба настаўніку вырашаць самому. Займе ён грамадзянскую пазіцыю і будзе адстойваць свае прафесійныя правы, альбо ён будзе падпарадкоўвацца. Я б пайшла на той амфітэатр і праз кожныя 5 хвілін бы выклікала міліцыю, каб яны выконвалі абавязкі. За што ім плацяць грошы?
Сам амфітэатр, з якога летась абвяшчаў пра адкрыццё дажынак Александр Лукашэнка, так дагэтуль і не давялі да ладу. Збудаванне гэтае называюць унікальным у Беларусі, але ніводная з арганізацыі ў райцэнтру не хоча браць яго на баланс. Падзебныя памяшканні цякуць, хоць іх пасля дажынак некалькі разоў рамантавалі.
Дарэчы, фото з гарадскага амфітэатру можна пабачыць і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
70 гадоў таму ў акупаваным Менску быў створаны саюз беларускай моладзі. У чыіх інтарэсах і дзеля чаго? У вольнай студыі пра СБМ мы пагутарым з гісторыкам Леанідам Лычом.
Я, напрыклад, бы разглядаў саюз беларускай моладзі як арганізацыю культурна-асветніцкую. Дзейнасць яе была скіравана ўсё-такі больш на ўнутраны беларускі інтарэс.
Перадачу «Вольная студия» слухайте у наступной паўгадзіне нашага эфиру. И я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт падзеі у Беларусі і свете. 266-39-52 аўтаадказнік у Менску, ён працуе без перапынку. А таксама тягам на гэтай паўгадзіны живого эфиру можна телефонаваць на велкомовский мобильный номер 651-4204. І вось мы маем телефонаванне слухача. Добрый день.
Добрый день, я хотел узнать, в горках прокуроры есть или нет?
Я подозреваю, что есть, на вот упэўнены.
А за что он получает тогда зарплату?
Ну, это пытание, видать, не до радио «Свобода».
Ну, благодарю хотя бы за это.
Так вы не задоволены, я так разумею, ситуацией в Горках, где отбывается то, что наставников примушают патрулировать в улице замест милиции. Я еще раз нагадаю, 266-39-52 номер аутоотказника у Менску, а велкомовский номер 651-4204, на него можно телефоновать тягом этой полгодины живого эфира. А зараз повідомлення со Слоніму. Лекара вишейшої категорії Івана Шегу звольнили після 30-годовой праці травматологом. Адміністрація Слонімського районного шпиталя відмовилася протягнути з ним контракт, незважаючи на недохоп спеціалістів і незважаючи на те, що раней вони обіцяли йому протягнути контракт ще на год. Місцеві активісти зібрали у підтримку Івана Шеги сотні підписів, і вони лічать, що доктора звольнили за активну громадську і політичну діяльність. З ним погуторила Галина Абакунчик.
Як ви думаєте, чому спочатку пообіцяли вам продовжити контракт, а після знову відмовилися від
цього? Ну, тут ще така була справа, що, в принципі, тут працювати у нас не особливо-то є кому. Тому головний врач Яковин би не хотів від мене позбавитися, але ж він повинен забезпечити там і прийоми, як це все було. Ну, а по праці ніяких до мене претензій з його боку не було. Тому він, звісно, може бути, сумнівався так тігедок. Але коли вже дали відмашку потім, я так думаю, що нехто на його натиснув, то може бути не сам. На це приймав рішення. Коли натиснули, то він вже тут нічого зробити не мог.
Чи надалі будете займатися от такою громадською і політичною активною діяльністю?
Ну, по-перше, я поспробую ще все ж таки можливо про суд доказати те, що не зовсім це законне звільнення. Були у мене тут варіанти працювати, скажімо, у тих же Барановичах, але і туди добралися. Домовився я на кон того, що вже праця буде. Праз два дні мені телефонують оттуль, що дякую вашу, вже там не потрібні нам послуги. Нехто вже дав команду і туди. Как не брали. Конечно, на суд подаваться особливо не приходится так само, потому что у нас же система вся такая. Телефонное право, загад сверху и все. А лишь попробовать треба. Треба быть последовательным в этих питаниях. Если уже на то пошло, ну так до конца треба идти.
Говорив лекар Іван Шега за Слонім, а головний лекар Слонімського районного шпиталя не пожадав прокоментувати звільнення Івана Шеги для нашого кореспондента. Вислухавши питання, він просто мовчки поклав слухавку. Я нагадаю, що ви самі можете виказатися на конт любих подій у Білорусі і світі. Тягом цієї півгодини працює велкомовський мобільний номер 651-4204. І ми зараз маємо телефонування на конт виніків страйку предпримальників. Добрий день.
Добрый вечер. Я лечу, что Анатолия Сумского специально затримали, как не допустить перемовам к решению проблем, которые улада надуманно, я подкресливаю, надуманно робить, как изолировать народ и примучить его вариться в своем особистом котле, при этом потиху выпуская пар. Вот когда объявили бестерминовую забастовку, как улада не отважилась навод затримать человека, без якого перемовы губляют ценз. Это была даже перемога. А так не треба будовать некие иллюзии на конт выхода Белоруссии из мытного союза.
Дякую вам за меркование. Я нагадаю только, что это меркование на конт господара Шумченки, представника руху предпринимальников, який был арештован на 5 суток за организацию акции предпринимальников, за удел у страйку. И он мелся удельничать у перемовах у Москве, которые мают отбыться 2 липня. У тим ліку на їх і має вирішатися питання об регламенті у сувязі з митним зв'язом. Я нагадаю, що білоруські предпримальники будуть вимушені, коли не буде терміновки, вони будуть вимушені віддавати весь товар на сертифікацію і на цьому губляти великі гроші. Відповідно, буде повелічуватися ціна і для покупників. Ви на хвалях Радіо Свобода. І я ще раз нагадаю, 266-39-52 – це номер автоотказника у Менску, і він працює без перепинку. І велкомовський номер, мобільний, 651-4204, працює тягом півгодини живого ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Після вчорашнього попереджального страйку сьогодні знову запрацювали речові ринки. Улади обіцяють гандлярам відтерміновку від нових правил митного зв'язу. Білоруські банки відмовляються вертати з дорошення суду гроші, скрадені у клієнтів з карток. Слідчий комітет пропонує прийняти закон, який обов'язував би банки при відсутності вини клієнта компенсувати йому страту. З фігурантом справи аби так званим шведським плюшовим десанті Антона Сурапіна і Сергія Башаримова КДБ зняв обвинувачувані. Маті політв'язня Ігора Алінєвича звільняють з праці. Алеся Беляцького вилучили на премію Вацлава Гавла. У райцентрі Горки на Могильовщині ввели так званий педагогічний патруль. Наставників змушають безплатно дежурить увечері по 4 години у амфітеатрі на головній пляцовці літошніх дожинок. Ви на хвалях Радіо Свобода, і якраз на концентрації у Горках, де наставників змушають дежурить по вечорах безплатно. Телефонування, я так розумію, нашого слухача. Добрий день.
Добрий, це Анатолій з Гомеля. Я хочу сказать по поводу этих преподавателей, которые как рабы соглашаются выполнять работу бесплатно, то это худший вид рабов. Почему? Потому что они формируют, с них берут пример те же студенты, они будут поступать точно так же. Поэтому это рабство подлое, самое подлое всех видов рабства. Я бы лучше согласен, хоть бы меня расстреляли, чем я давал бы детям такой подлый пример. Поэтому у меня нет к ним никакого сочувствия, к этим преподавателям.
Дякую велике вам за меркование. Я нагадаю, 651-4204, велкомовский номер, працует тягом этой полгодины живого эфиру, и весь час працует от отказника Менску 266-39-52. Мы вертаемся до бягучих подеев. Сегодня у Менску отбылись два мероприемства, которые на вопрос связаны с дочинениями помеж Беларусью и Радой Европы. У галереи Михаила Савицкого прошла презентация так званой «Белой книги Рады Европы» по межкультурным диалогу «Жить разом у ровно». Годности. А у палаты представников старшиня международной комиссии Миколай Самосейко расповел журналистам про выники своего удела у сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. На обоих мероприемствах присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Алла Сташкевич, начальник отдела науково-методичного обеспечения деятельности по охове историко-культурной спадщины Института культуры Беларуси, потлумашила свободе отменность презентации в Менску «Белой книги».
Якби частка от процесу імплементації Європейської культурної конвенції, яку Білорусь підписала. І видання цієї книги на білоруській мові є презентація, це значить ратифікація цього міжнародного документу. Тому що це не просто книга, це міжнародний документ, який якби декларує те, що Білорусь підтримує основні коштовності Совєта Європи і позиціонує себе такою достойною європейської держави.
Про необхідність обов'язково притримуватися головних європейських коштовностей говорив і Ульрих Буніс, спеціальний дорадця по демократії, генерального секретаря Ради Європи. І він сказав, що Білорусь і Рада Європи співпрацьовують у едукації, культурі та деяких інших гуманітарних сферах. Нам усім треба притримуватися єдиних коштовностей. Гэтымі каштоўнасцямі ў белай кнізе заяўленыя дэмакратыя, правы чалавека і вяршэнства закону. Грунтуючыся на гэтых каштоўнасцях, мы можам разумець, паважаць адзін аднаго і суіснаваць на дэмакратычных прынцыпах унутры нашых грамадств. Сказаў спецыяльны дарадца па дэмакратыі генеральнага сакратара Рады Еўропы. Першае, чаго патрабуе ад Беларусі цяпер Рада Еўропы і яе парламенцкая асамблея, гэта адмена смяротнага пакарання. Аднак старшыня міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў, ён жа кіраўнік спецыяльнай групы па вывучэнні праблемаў смяротнага пакарання, якая створана ў нацыянальным сходзе, Мікалай Самасейка сёння заявіў журналістам, што ў грамадстве да гэтай праблемы ставяцца па-рознаму. І таму Беларусь не будзе тут спяшацца, а мае намер вырашаць гэта пытанне крок за крокам. Палітолог Андрэй Фёдараў з гэтай нагоды кажа, што сённяшняя прэзентацыя белай кнігі Рады Еўропы ў Менску разлічана на еўрапейцаў, каб паказаць ім, што ў беларускіх уладаў як быццам ёсць зацікаўленасць да супрацы з імі.
Я не бачу таких істотних причин, з яких офіційний Менск так уж моцно жадав би насамрэч долучитися до Ради Європи, бо перш за все, це приведе, что Беларусь подпадет под отказность Европейского суда по правам человека. Вот я не думаю, что белорусские влады в этом мощно затекавлены. А коли уличить, что Рада Европы грошей великих не дает, ну так ты меньше притягальная сила этой организации.
Гаварыў палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У хуткім часе мы маем выдаць кніжку «Мова жывая» Юрася Бушлякова, нашага калегі, які адышоў у іншы свет у свае 40 гадоў. Свае заявкі на кніжку можна прысылаць ўжо цяпер. Паведаміце ў ёй свой паштовы адрас, на які можна вам даслаць гэтую кніжку, і дасылайце сваю заявку на адрас паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 220005, альбо на электронны адрас свабода@rfrl.org.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Часто чуваць у нашым маўленні ненарматыўныя формы дзеясловаў прошлага часу. Там, дзе згодна з нормаю націск павінен быць на канцы, ставяць яго ў сярэдзіне слова і наадварот. Паспрабуем зразумець і засвоіць норму. Канцавы націск у формах прошлага часу мае значная частка аднаскладовых дзеясловаў: быць, была, было і былі, віць, віла, віло, вілі, даць, дала, дало, далі, ліць, ліла, ліло, лілі. Пры спражэнні дзеясловаў, вытворных ад названых і ад аналагічных названым, націск таксама застаецца на канцы. Збыла і збылі, развіла, развіло і развілі, дадала, дадало і дадалі, наліла і налілі. Калі, аднак, вытворны дзеяслоў гэтай групы мае прыстаўку «вы», націск захоўваецца на ёй. Выдала і выдалі, выбыла і выбылі. З канцавым націскам ужываюцца формы дзеясловаў «пачаць» і «узяць», а таксама большыні дзеясловаў «наняць», «заняць», «падняць», «прыняць» і гэтак далей. «Узяла», «узяло», «узялі», «прыняла», «прыняло», «прынялі». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на дзеясловы «браць», «зваць», «ірваць» і «спаць», а таксама на ўсе вытворныя ад іх. У формах прошлага часу такіх дзеясловаў націск ніколі не пераходзіць на апошні склад. «Брала» і «бралі», «сабралася» і «сабраліся», «назвала» – «назвалі», «уварвалася» – «уварваліся», «спала» і «спалі». Названыя вышэй формы падаюць як адзіныя нарматыўныя ўсе беларускія слоўнікі. Стараемся не рабіць памылак, ужываючы вельмі частотныя, рэгулярныя словы. «Мама наліла малака», «мне далі кнігу», «нас узялі ў вандроўку», «яны прадалі машыну», «партыя брала ўладу», «войскі ўварваліся ў краіну», «журы назвала найлепшых», «калегі сабраліся на сустрэчу».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
А я нагадаю, што заявку на кнігу Юрася Бушлякова можна прысылаць ўжо зараз. Паведаміце ў ёй свой паштовы адрас і таксама прысылайце заявку на наш адрас паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 220005, альбо электронны адрас свабода@rfrl.org.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
3 пісьменнік і крытык Марсель Райх-Раніцкі, паводле ягонага прызнання напалову немец, напалову паляк і на ўсе 100% яўрэй, прыгадвае ў сваёй знакамітай кнізе «Маё жыццё» польскіх уцекачоў, які ў восень 39-го імкнуліся трапіць у Савецкі Саюз, ратуючыся ад вернай смерці. Чуткі пра тое, як абыходзяцца з яўрэямі немцы, дайшлі да іх задоўга да пачатку вайны. І цяпер яўрэі ўсяляк імкнуліся апынуцца на савецкім баку, хаця ніякага сентыменту да саветаў не мелі. Камусьці ўдалося, камусьці не. Райх-Раніцкі застаўся ў Польшчы і цудам ацалеў пад акупацыяй, але вось што цікава. Наколькі па-іншаму склалася б ягонае жыццё, калі б у тыя дні ён усё ж трапіў у БССР? Наколькі іншы быў бы досвед, наколькі іншыя былі б кнігі, мова, погляды. Аднак нешта ўсё ж паўтарылася. Абавязкова паўтарылася. 29 чэрвеня 1940 году у БССР адбылася масавая дэпартацыя спецперасяленцаў і цікачоў з акупаванай немцамі Польшчы. 23 тысячы чалавек, пераважна яўрэі, былі мусова вывезеныя ў аддаленыя раёны імперыі. Гэта чымсьці нагадвала здзяйсненне колішняга праекту Гітлера пра высяленне еўрапейскіх яўрэяў на Мадагаскар у часы, калі фюрер яшчэ не прыдумаў лягчэйшага спосабу ўвасобіць свае мары. Людзей, якія дарма што ўцекачы лічыліся небяспечнымі для савецкага ладу, запіхвалі ў цягнікі, выкідвалі ў голым полі, прымушалі самім будаваць сабе жытло або сялілі ў непрыстасаваных для жыцця будынках, выракалі на непасільную працу, за салодай адрываючы іх ад іхнай Еўропы, чтоб жызнь малінай не казалась, любілі паўтараць тыя, хто ладзіў гэтыя барбарскія перасяленні. Уцякач ва ўсе часы быў бяспраўны, як жывёла, і СССР зусім не збіраўся адмаўляцца ад гэтай слаўнай традыцыі. Сярод дэпартаваных тымі чэрвеньскімі днямі былі і беларусы, каля 1700 чалавек, але для заходніх беларусаў і палякаў у Саветаў існавалі свае планы. Той 1940 год наогул стаўся для Беларусі годам дэпартацый. У лютым былі выселеныя з заходняй Беларусі ў Сібір і Казахстан так званыя асаднікі. У красавіку надышла чарга адміністратыўна высланых, родных і сваякоў, рэпрэсаваных польскіх афіцэраў, паліцыянтаў, жандараў, памешчыкаў, дзяржаўных службоўцаў, а ў чэрвені – уцекачоў. Праз год з заходніх раёнаў Беларусі былі выселеныя 200 тысячаў чалавек. БССР пазбаўлялі ад непажаданага сацыяльнага элементу. Всё гэта называлася ачышчэннем. Знаёмы, злавесны тэрмін. Каля 25 тысяч высланых былі і беларусы паводле нацыянальнасці. Згодна з дакладам Берыі Сталіну 27,5 тысяч. Хаця разабрацца, хто там беларус, а хто паляк, не лягчэй, чым развязаць гэтае пытанне цяпер. Цяпер, калі сведкі амаль усе памерлі, а пра тыя дэпартацыі памятаюць хіба гісторыкі. Свайго музею геноциду ў Беларусі няма, ды ніколі не будзе. Вялікія айчынныя не цярпяць канкурэнтаў, ды тэма ўжо даўно не актуальная. А мусіў бы існаваць, хаця б як філіял музею беларускай чыгункі. Той самай, па якой дзясяткі тысяч ехалі некалі на ўсход, у невядомасць, асуджаная на смерць, праходзіць свой страшны тэст на жывучасць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.